السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن كسو دواد وركا صباح نما يدلسن قضبضة ساكو وغوين نوحا كمدا مقرد مقدشو حالي مرتقي لسيو كلومة قارقار هو دحية سياسيين تها الدونية سحيل كم لحيونها سوماليا مدحوينها مااملكا كونفور قلبيد وحالي لكل ما انت بدن حلبانا لقصو دورت الديقان كاو مدحوينها كي هي مااملكا كونفور قلبيد قدقية لوح لساري قيمين تخساري كلا شهي دقال كي بوصاصو واربحين عصب صوصاري ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo sheegay in howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose ay ku soo qabteen sagaal ka tirsan Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Puntland oo isbeddel ku sameeyay xubno ka tirsan guliyada wasiirada. Safiirka dawladda Shiinaha iyo wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo daahfuray qaybta saladan qaliinka isbitaalka hooyaday dhallaanka ee gobolka Banaadir. Wararka dibadda waxaa ugu waaweyn Ruushka oo soo bandhigay rag u dhashay UK oo lagu soo qabtay dagaalka Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
isma qowanaagan saaxiibeyal habeen wanaagsan waa subax wanaagsan waa subaxnimo arbaca taariikhdan waxay ugu beegantahay 20ka bisha abril 2022 qodobyada maqasheen oo dhameystiran ayaan gudagelinaa faahfaahintooda waxaan ku bilaabaynaa saaxiibeyal magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay waxa ay marti gelisay kulmo siyaasadeed oo aad u culus isla markaana dhinacyo kala duwan oo u dhaxeeya kulmadaasi kulmada ugu culus ayaana waxaa hayeelnayay dhinacyada ah doonaya xilka ugu sareeya ee Soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ku ah oo dhammaantoodba kulmadooda markaas yihiin kuwa isdaba joog ah oo markaa laga dareemay kadib markii xalay qaarkood ee Muqdisho ay soo gaareen kulmada ugu culus xalay waxaa yeeshay madaxweynayaasha maamulada galmudug oo markaas Koonfur Galbeed madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen oo kulmo gaagaar la qaatay dhinacyo kala duwan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen wuxuu xalay markuu soo gaaray magaalada Muqdisho durbadiiba wuxuu bilaabay ololihiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya isagoona la kulmay guddoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaana kulankooda ahaa mid xaalad dalka ku saabsan ana sheegay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deen oo kan musharaxiintu taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya waxay dhinacyadu ay xoog ugu saareen kulankooda sidii markaas dhinacyadu ay uga hadli lahaayeen xaaladda dalka iyo sidii markaas loogu samaynayo xaaladdan uu ku jiray kala guurka maadaama inta badan hadda la dheeriyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka gobolada ee Soomaaliya ayna socoto doorashada guddoonka iyo markaas ku xigeenada koowaad iyo labaad aydoon musharaxiinta u taagan guddoonkana ay shalay isdiiwaangelin waxaan imika hadda socdaa dhinaca kale qabanqaabada markaas lagu doonayo musharaxiinta dhiman ee soo sharaxaysa xilka madaxweynaha Soomaaliya in masaacada soo socda ay ayaguna ay ku dhawaaqaan dhinaca kale guddoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wuxuu isna isla xalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Guudlaab Xuseen oo asna ku sugnaa magaalada Muqdisho kaa ka dhacay hooga magaalada Muqdisho ka degan yahay Shariif Sheekh Axmed kulanku waxaa looga hadlayay arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo sidii markaas dhinacyadu ay ugu wada shaqeynayeen kuraasta qaarkood ee dhiman ee maamulka Shabeelle ku arsan doorashada kuwa caqabada qaarkood ay ka haystaan dhinaca kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagarin oo asna soo gaaray Muqdisho shalay gelinkii dambe ayaa waxa uu kulmo siyaasadeed aad u culus la qaatay xildhibaanada laga soo doortay maamulkiisa ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Laftagarin ayaa durba u bilaabay ololaha doorashada guddoomiyaha golaha shacabka isagoo markaasi ahaa calaamadeeyay musharaxa u taageerayo ama musharaxa uu taageerada siinayo sida xogaha ay sheegayaan Laftagarin ayaa soo xulay dhammaanba xildhibaanada Koonfur Galbeed waxaana markaa xalay kulan isugu yeeray saddex musharax oo ku dhudho xilkana doonayo kuwa oo kala xasan cabdinuur xasan eelay iyo aadan saransuur sida ay sheegeen ila wareedo lagu kalsoon yahay oo ay ka soo xigeen dhinacyada kale ee ku dhow madaxweyne Laftagarin ayaa shaaciyay in uu si buuxda u dhisayo xildhibaanka lagu magaabo xasan cabdinuur oo ahaa nin dhalinyaro ah oo aad ugu dhow islamarkaana saaxiibo dhow yihiin waxaa sidoo kale uu ka dalbaday xasan eelay iyo aadan sarasuur inay tartanka ka haraan oo ay taageeraan xasan cabdinuur sida xogaha hoose oo kulanka xalay dhinacyada uula qaatay ay soo duseen. xildhibaan xasan cabdinuur ayaana la filayaa inuu musharaxyuhiisa si rasmi ugu dhawaaqo ama u shaaciyo xaflada ka dhaceysa hotel dekale ee magaalada muqdisho, taa oo caawaha lagu martiqaaday ama lagu martiqaadaya xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan laftagareen ayaana la aaminsan yahay inuu si weyn ugu shaqeynayo dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama yihiin shuraaka siyaasadeed aadna iskugu dhow yihiin kana mid ah madaxweynaha koonfur galbeed maamul goboleed sida weyn loogu tiriyo in markaas ka shaqeynayo dib u doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maadaama xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed ay yihiin 7 xildhibaan halkaasina markaa ay yaalaan kuraas ugu badan ee laga soo doorto. dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal, guddigii loo xilsaaray qiimeynta dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa soo saaray warbixin hordhaca. waa markaasi warbixin cusub oo ay ku sheegayaan khasaarihii markaa dagaalkaas u dhexeeyey oo markaa ka dhashay, waxaana dagaalkaas u dhexeeyey madaxweynaha maamulka Puntland ciidamada daraawiishta ka marqaata iyo ciidamada markaa kasoo horjeeda ee uu hogaaminayay agaasimihii hore ee ciidamada B S F ta ee Puntland Cusmaan Dayano. guddiga xaqiiqa raadinta ee khasaaraha naf iyo mid kamaaliyeed ee ka dhashay dagaalkii magaalada Boosaaso ku dhexmaray ciidamo ka kala marqaata madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo agaasimaha iminkaba lagu soo celiyey ee B S F ta Maxamuud Cusmaan Dayano ayaa soo bandhigay khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay Diseembar 2020. warbixinta guddiga ayaana lagu muujiyey khasaaraha dhimashada, dhaawaca guryaha dumay, hantida ku baaba-day, iyo saameynta nololeed ee wax soo saarka ganacsiga sida warshadaha uu dagaalkaas hoos u dhigay wax soo saarkooda. guddiga ayaa tilmaamay in dadka dhintay ay yihiin 22 ruux, kuwa ku dhaawacana ay yihiin 86 qof. khasaaraha hantida ee ka dhashay dagaalkaas waxa uu guddiga warbixinta ku sheegay inay tahay 807,500 oo dollar. 13 xubnood oo ka kooban yahay guddiga ayaa qoraalkooda ku muujiyey in xog baaristooda ay wadeen muddo, iyaga oo markaa ugu dambeyntii soo bandhigay heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka tooska ahaa ee 3 ciise socday iyo rasaas goosgooska ee 7 ee ka badan ka socday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee maamulka Puntland. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa guddigan la kulmay, waxa uuna u bandhigay in magdhow la siiyo dadkii naf iyo maalba wax ku noqday dagaalka ka dhacay Boosaaso oo ugu dambeyn xal ay ka gaareen dhinacyadii markaa u dhexeeyey. dagaalka Saciid Dani iyo Maxamuud Yaano ayaa ka dhashay xilka qaadis madaxweynaha uu ku sameeyey agaasimaha ciidanka gaarka ah u tababaran ee V S F ta oo diiday inuu xilka wareejiyo. waa Dayane, balse dagaal toos ah dhexmaray ciidanka labada dhinac ee la kala safan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo agaasimaha xilliga shaqada laga eryaasay heshay iminka dib loogu soo celiyey maadaama heshiis buuxa laga gaaray. markaana safiirka dowladda Shiinaha iyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daafuray qaybta salada qalinka isbitaalka hooyada dhallaanka ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdiraxmaan Xasan Maalin ayaa faahfaahinay.
xafladda daafurka saalada qalinka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir oo ay maalgelisay safaaradda dowladda Shiinaha ayaa waxaa maanta daah looga rogay xarunta weyn ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. ugu horreyn safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa waxa indhaindhayni kormeerba ay ku sameeyeen xaruntan cusub ee saalada qalinka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. kormeerka kadib, safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, agaasimaha guud iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay daaha ka rogeen xaruntan cusub ee saalada qalinka oo si casri ah u qalabaysay dowladda Shiinaha. intaasi kadib, waxaa munaasabad kooban ay ka qabsoontay isla xarunta isbitaalka hooyada ee dhallaanka ee Banaadir, waxaana goobta ku sugnaa dhalinyarada kala duwan ee ka shaqeysa xarunta qaybta saalada qalinka isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. ugu horreyn waxaa hadal ka qaadatay oo madasha daafurta agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada ee dhallaanka doktoraysa Fartuun Shariif Maxamed.
Xamaanta sharaf weyn inoo ah in maanta nagala soo qayb gashaan wasiirada caafimaadka iyo safiirka jaynaha dalka Soomaaliya u fadhiya in ay maanta xariga ka jiraan ama ay daaha ka rogaan saalada qaliinka dayactirkii baaxadda lahaa ay ku sameeyeen safaaradda jaynaha, taasoo loo ogol lahaa si bulshada Soomaaliyeed ay u helaan deegaan ku habboon oo sterile ah, nadiif ah oo casri ah. Alxamdulilaah, afartii bilood ee socotay dayactirka saalada qaliinka waxaa laga dareemay culeysyo kala duwan isbitaalada magaalada Muqdisho, taasoo muujisay juhdiga isbitaalka iyo shaqada baaxadda leh oo runtii u hayay. Xataa isbitaalada gaarka loo leeyahay ay maxay aheetood la daalaa dhacayeen bukaanada isbitaalka xilligii ay xirneed saalada qaliinka. Waxaan mahadcelin gaara u soo jeedinayaa geesiyaasha saalada qaliinka oo har iyo habeen u taagnaa shaqadaas. Waxaa lahaa bisha markay dhacda iyo qoraxda markay dhacda ayaa la dareemaa saalada qaliinka shaqada isbitaalka kaalinta ay kaga jirtay waxaa la xaqiiqsaday xilligii dayactirka ku socday oo aan si ku meel gaar ah u joojinay, xataa bukaanadii aan ku qancin weynay in isbitaalo kale aan u dirno. Tan waxayna tusinaysaa dadaalka ay wasaaradda caafimaadka ay ku bixinayso horumarinta isbitaalka iyo kaalinta ay kaga jirto bulshada Soomaaliyeed.
Dhankiisa, safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya dowladda Soomaaliya Fei Shincha ayaa goobta ka hadlay.
Ladies and gentlemen, I'm very happy, honored, and proud to be part of today's ceremony.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay xafladan dayactirka saalada qaliinka isbitaalka Banaadir. Waxaanu si dhow uga wada shaqeynay iskaashiga dhinaca caafimaadka ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha, iyagoo iska kaashanaya la dagaalanka COVID-19 iyo sidoo kale dadaalada wadajirka ah ee lagu caawinayo horumaritaanka caafimaadka dalka Soomaaliya. Shiinaha waxay gacan ka geysteen dhisitaanka isbitaal 1970-meeyadii, waxaana dowladda Soomaaliya la leenahay xiriir gaar ah. Isbitaalka laftiisu waa sababta dhowrkii sane lasoo dhaafay aynu si joogta ah u taageerayna horumarinta isbitaalkan dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada, bixinta qalabka xafiisyada, qalabka caafimaadka, kamaradaha CCTV iyo kuwa kaleba. Isbitaalka Banaadir waxaa loo arkaa mid nool oo tusaale u ah iskaashiga Shiinaha iyo Afrika.
And I know Minister Nuo for quite some time since my arrival here. We have been working very closely on health cooperation between our two countries in our joint fight against COVID-19.
Gunaanadka ayaa waxaa maadacelinaya bogaadin u jeediyay dowladda Shiinaha doorka weyn ee ka qaadatay dhisidda saalada qaliinka ee isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Marwa Fuusi Abi Karnuur.
Aad iyo aad u mahadsantiin mahadcelinta. Waxaan ka bilaabayaa shaqaalaha agaasinka, shaqaalaha isbitaalka Banaadir, shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, safiirka dowladda Chinese ee la fadhiya, madaxda kale la socoto safaaradda China ka socoto. Kulligiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat, aan Ramadaan Kariim. Soomaali waa lagu wada sheegay, laakiin waxaan rabaa idinka inaan idin yiraa aad iyo aad u mahadsantiin. Wax walbo la qurxiyo oo la keeno, haddii dad ka shaqaynaya oo dedicated ah aysan joogin, shaqo ma socoto. Marka mahad gaara shaqaalaha caafimaadka isbitaal Banaadir. Waa ogahay xaaladaha ku shaqaysiin, taasna waan ka shaqaynaynaa insha allah iyadana inay aad u shaqayso. Marka waa soo koobaya af Soomaaliga, taariikhda waa laga soo sheekeeyey, mahadcelin badan waa loo soo sameeyey safaaradda iyo safiirka China.
Dhismaha xaruntan ayay waxay dowladda Shiinaha ku qaadatay inay dhisaan muddo 4 bilood ah. Waxay agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir munaasabadda kadib goobta ku gudoonsiisay shahaado safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya Fei Shincha. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan warbaahinta dalsan Muqdisho.
Markaana shabeellaha hoose ayaan aadeynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 84 guutida 14 Oktoobar ee ka howlgala deegaanka Janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen tuulooyinka hoostaga ama ku dhowdhow deegaankaas waxay kusoo qabteen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab sida saraakiisha ay xaqiijeen. Habeenduulaha ururka 84 ee guutida 14 Oktoobar Rabixi Digle Cali Mahdi oo howlgalka hogaaminaya ayaa idaacadda ciidamada qalab kasta u sheegay in ay gacanta ay ku dhigeen sargaal al-shabaab u qaabilsanaa qaybta sahanka, sidoo kalena ay ku wadaan baaritaano dheeraada. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka ay ku burburiyeen maxkamad ay si dhuumaaleysa ah lacag ay ugu qaadi jireen shacabka ku nool tuulooyinka ay howlgalku ay ka fuleen, sidau hadalku dhigay sarkaalka u warmay idaacadda ciidamada qalabkiisa ee dalka. ugu dambeyn, habeenduulaha ayaa waxa uu markaa sheegay inay sii wadanaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose. halka warkaas waxnamo aad kala socotaana waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho. wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn: ruushka ayaa soo bandhigay rag ingiriiska u dhashay oo lagu qabtay dagaalka ukrain, laba dagaal gale oo markaa ingiriis ah oo la sheegay inay ciidamada ruushka ay ku qabteen dagaalka ukrain ayaa kasoo muuqday muuqaal baahiyaha qaranka ruushka, iyaga oo codsiga u diraya ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska Boris Johnson in uu markaa taageero u fidiyo. Sean Penner oo 48 jir ah iyo Aidan Aslin oo 28 jir ayaa muuqaalkooda laba jeer la kala baahiyey, iyagoo markaa dalbanaya in laga bedesho siyaasiin ruush taageersan oo lagu hayo dalka Ukraine. warkii subaxnimona waa intaa qaarta dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho. cid usaaga waxaa dib ugu heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan.com aad ku maasantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel.